Urriaren nazioarteko eguna izan zen atzo, aldaketa klimatikoak eta gizakiok eragiten ditugun kutsadura eta izurriek gero eta arriskua handiagoan jartzen dugun espezia. Erleak gure polinizatzaile nagusiak ez ditugulako ondo tratatzen eta haien antzera ba, beste gazti batzuk ere ez nonbait. Hauen alde ari dira Arantzadiko adituak eta Euskal Sagardo eta Txakolin ekoizleak. Maite Laso ornitologoa da, Arantzadiko kidea. Arratsaldeon, Maite.
Kaixo, arratsaldeon.
Mahasti eta sagastien bizi iraupenean lagundu egin nahi duzue eta gaur Biobox proiektuaren berri eman diguzue. Esplikatuko diguzu zer den Biobox hori, zertarako balio duten kutxa horiek?
Bai, Biobox proiektuaren helburu nagusia izango litzateke hegazti eta xaguxarren bidezko kontrol biologikoa ikertzea eta hau ikertu ondoren metodologia bat garatzea.
Ze arriskutan daude momentu honetan?
Ez, gauza da, harrapakari natural hauek, bai hegaztiak eta bai xaguxarrak intsektua sortzen dituzten izurriteak jaten dituztela, eta horietaz elikatzen direnez laguntzen digute gure kontrol biologikoan bai sagastitan eta bai mahastitan.
Amilotxak eta kaskabeltzak dira harrapari hoiek?
Bai, harrapakari natural hoiek hegaztien kasuan hoiek izango litzateke, amilotxa eta kaskabeltza.
Momentu honetan zer pasatzen da? Sagastietan lehen baina argeiago sortzen dela?
Izurritea beti egonda, pixkat eguraldian arabera ere ba izurrite gehiago edo gutxiago daude eta beti sagarrondotan karpokapsa izurritea dukeko dugu eta matxen kasuan lobesia botrana. Eta hoiek izurrite naturalak dira ere.
Izurrite naturalak dira, baina uztak momentu batzutan arriskutan jartzen dituztenak.
Bai, hori da. Uzta hoiek arriskutan jartzen dituztenez, aukera izango zen proiektu honen bitartez ikusi nahi duena da ber harrapakari natural hoiekin lagungarri ditzaien, bai sagasti eta bai mahasti.
Hegazti hauek zer bizi dira? Mahats lekuetatik urrun, horregatik hurbildu nahi izan diezue etxea?
Ez, ingurutan bizi dira bakarrik erabiltzen dituztela ugalketarako zulotxoak. Zuloetan sartzen dira ugaltzeko, kabia egiteko. Eta normalean gure sagastietan eta mahatsetan ez daude zulo natural hoiek. Eta orduan jartzen dizkiegu bi kutxa batzuk, diala egitura artifizial batzuk, eta horiei esker espezie hauen presentzia areagotzen dugu.
Eta nun jarriko dituzuen Bioboxak?
Abikutsak hegaztientzako eta xaguxarrentzako babeslekoa jarri ditu 16 ikerketa partzeletan. 8 sagastietan, diala Euskal Sagardoko sagastietan eta gero mahastietan, diala Getariako Txakolineko jatorri deituretako.
Bioboxak beraiek zer dira, egur bereiziren batekin egindakoak edo hegazti hauen gustukoak?
Bai, daude modelo ezberdinak, egur ezberdinakin, eta Gipuzkoako Foru Aldundiari esker dauzkagu abikutsa horiek, bai hegaztientzako eta bai xaguxarrentzako, eta horiek jarri ditugu.
Noizko ikusiko dira emaitzak?
Proiektuak urtebete, proiektu piloto bat da, eta urtebete irango du gutxi gora bera, eta urte bukaeran edukiko ditugu lehenengo datuak, eta gero, bueno, urrengo urtean ere ikusiko dugu, ea datu gehiago lortzeko gai garen, edo zertan nola di joan ikerketa.
Saguzarrak ikusi dut beste leku askotan ere ari direla proiektu bereiziak egiten. Hoiek zer daude, beste gazti batzuk baino arrisku handiagoan edo ez ditugu horren maiteak edo zer pasatzen da?
Saguzarrak ere gau ez elikatzen dira, gau ez ateratzen dira dakigunez, eta intsektu, izurriteak sorte dituzen intsektu ez elikatzen dira ere. Orduan, gauen zehar, gau batean, intsektu asko jaten dituzte, eta horrek laguntzen diguna da, gero gure uztan izurrite gutxiago edukitza.
Eta landaketa hauetan ez dute aparteko botikarik botatzen, edo ez dago plagizidaderik, gazti hauei kalte egingo dienik?
Ez, azkenean, bueno, lortu nahi dena da proiektu honekin, botatzen den agrokimikoi edo erabilera hori mugatzea. Azkenean dena naturalki kontrolatzen baduzu, agrokimiko gutxiago beharko dituzu edo beste metodoekin nahikoa izango litzateke.
Zuek beste nunbaitetik ekarri duzue proiektua, beste nunbaiten garatuta dago, emaitzak ematen ari da edo?
Bai, azkenen beste lurraldetan eta herrialdetan orain dela gutxi aztertzen hasiak dira, adibidez bai Kalifornian eta bai Estatu Batuetan asko azertzen da. Eta adibidez hemen estatu mailan ba bai Asturiasen eta bai Katalunian eta hegoan ere proiektu hauen ikerketak ematen ari dira eta gure kasuan Euskal Autonomia Erkidegoan lehenengo aldia izango da hau ikertuko dena. Eta ikusiko dugu ea zer ateratzen den.
Transizio ekologikorako ministerioa ere tartean dela irakurri dut.
Bai, proiektua, bueno, dauka Arantzadi Zientziak elkarteak bultzatzen du eta gero hoy Fundazio Biodibertsitatearen bitartez transizio ekologikorako ministerioaren babesa du. Eta gero bai Gipuzkoako eta Eusko Jaurlaritzaren babesa ere. Eta ere gero ba sagarrotegileak eta txakolindegileak parte hartu dutela.
Denak bat egin duzue hortaz proiektuan. Masti eta sagastiak dira momentu honetan proiektu horretarako balioko dutenak. Ez dakit etorkizun hurbilean beste landaketa batzutan aproba antzerakoren bat egiteko asmorik ote dagoen.
Bai, bueno, printzipioz bi landaketa horiek aukeratu ditugu azkenean gure inguruan ohikoenak direlako. Bai, Gipuzkoan eta Atlantikoan ohikoenak direnako hemen gure lekuan eta printzipioz hoiekin lan egingo dugu. Baina bueno, ez da beste landaketatan ere gai izango ginateke hau horrelako ikerketak egitea.
Bueno, Maite, ez dakizuk zerbait gehiago erantzi nahi ote duzun?
Bai, bueno, bakarrik eskerrak eman azkenen partzeleetan sartzen uzten diguten jabeei. Ba bai, bueno, lau sagarrotegi parte hartzen dute. Diala Egiluze, Petritegi, Zapiain eta Begiristain. Eta Txakolindegin kasuan Amezoi, Talaiberri, Arbela eta Kabost. Eta bueno, eskerrak eman, ba behaiei esker ere eta beraien laguntzai esker, ba ikerketa hau aurrera ateratzeko laguntzen ari direla.
Bueno, ba emaitza onak dituen eta beste leku batzutara ere eramateko modua daukazuen. Maite Laso, Biobox proiektuaren arduraduna. Eskerrik asko mezularian azalpenak emateagatik.
Ba, eskerrik asko zuei.